Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Християни відзначають світлий понеділок. Парламент ухвалив заяву про тиск президента на Конституційний суд. Ситуація в Україні повинна стати предметом термінових дебатів у парламентській асамблеї Ради Європи, так вважає співдоповідач ПАРЄ з українських питань. Іран починає збагачувати уран у промислових масштабах. А зараз про це та інше детально. Верховна Рада звернулася до співвітчизників у зв'язку з політичною ситуацією. У зверненні, ухваленому сьогодні на позачерговому засіданні, депутати висловили стурбованість можливістю громадянського конфлікту в Україні. Верховна Рада також виступила за одночасне проведення позачергових виборів парламенту, президента і референдуму щодо вступу в НАТО. Депутати наголошують, що вони не проти дострокових виборів загалом, а проти незаконного їхнього призначення. Крім того, парламент ухвалив заяву, в якій звинувачує президента в тиску на Конституційний суд. Минулого понеділка глава держави підписав указ про розпуск Верховної Ради. Ситуація в Україні повинна стати предметом термінових дебатів у парламентській асамблеї Ради Європи. Про це сказала Радіо Свобода співсповідач ПАРЄ з українських питань Рената Вольвент.
Погляд за кордону деколи може допомогти врегулювати кризу. Якщо обговорюють багато різних позицій, то це може сприяти розв'язанню конфлікту. Тому дебати, на мою думку, можуть бути дуже корисні.
Раніше пані Вольвент заявляла, що президент України має піти у відставку, якщо Конституційний суд визнає його указ про розпуск парламенту незаконним. Із закликом провести позачергові дебати про Україну в Страсбурзі також виступила група українських та російських парламентаріїв. Весняна сесія ПАРЄ має розпочатися наступного тижня. За даними прес-служби Ради Європи, до виступу на сесії запросили прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Партія регіонів заявляє про наявність інформації щодо можливості застосування внутрішніх військ під час нинішнього політичного протистояння. Таку заяву зробив Юрій Мірошниченко.
Є факти незаконних наказів, які віддаються, зокрема, військовослужбовцям з внутрішніх військ. І їх підготували на вівторок, середу, четвер на можливе застосування їхньої сили. Ми ще не виключаємо, що якимось чином шляхом переговорів буде, можливо, усунута ця небезпека, яку ми можемо прорахувати, виходячи з тих заяв, які робить президент. А саме небезпека, коли збройні сили, військовослужбовці підуть на власний народ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати різко засудили нову заяву президента Ірану про ядерну програму. Заява ще раз доводить, що Іран не має наміру підкорятися вимогам міжнародної спільноти, наголошує представник Білого дому. Раніше у понеділок Іран оголосив про те, що роботи зі збагачення урану переходять на промисловий рівень. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад виступив у Натанці на підприємстві зі збагачення урану.
Бо чамалі ефтехар...
З великою гордістю я оголошую, що від сьогодні наша рідна нація буде серед тих народів, які виробляють ядерне паливо у промислових масштабах.
Президент Ірану знову повторив, що його країна не поступиться міжнародному тискові і продовжить ядерні розробки. За словами Ахмадінеджада, іранська ядерна програма перебуває на шляху до вершини. 9 квітня – річницю від початку виробництва збагаченого урану в Ірані – оголосили Національним днем ядерної технології. Водночас секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не відмовляється від переговорів щодо ядерної проблеми. Іран неодноразово заявляв, що його ядерна програма має виключно мирний характер. Міжнародна агенція з атомної енергії заявляє, що в неї немає достатньо підстав, щоб погодитися з такою інформацією. Сьогодні, 9 квітня, минула четверта річниця взяття Багдада, коли був покладений край режимові Саддама Хусейна. Ось що сказав в зв'язку з цією річницею член парламенту Іраку Шиїд Аббас Аль-Баяті.
Те, що було зроблено після 9 квітня 2003 року, результат цих подій не можна називати окупацією. Насправді, це було звільнення Іраку від Саддама Хусейна, але звільнення мало свою ціну, і ми платимо досі. Сподіваємося, що прийде час, коли ми відзначатимемо цей день як національне свято звільнення Іраку.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свободи депутат парламенту Іраку, член партії «Об'єднаний шиїцький альянс». Це були новини Радіо Свобода, які провела Людмила Ванник.
Добрий день, Радіо Свобода сьогодні гостює у Верховного архієпископа Любомира кардинала Гузара, патріарх Української греко-католицької церкви. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогоднішню передачу «Вечірня Свобода» ведемо ми разом, я, Юлія Жмакін, і мій колега Віктор Єленський. Владико, найперше розпитати вас про ситуацію у Україні. У зверненні до українського народу ієрархів шести церков ви однозначно висловилися на підтримку позиції президента України Віктора Ющенка за перевибори, але таку точку зору не підтримує майже половина громадян України. Чи це не перетворює таким чином церкву на фактично партію?
Наш намір не був, коли ми підписували це звернення, щоб підтримувати одну чи іншу розв'язку ситуації. Наш намір був головно підтримати людей, дати їм надію, що церква свідома ситуації трудної, але що ми остаточно є в Божих руках. Що не значить, що ми маємо бути байдужі. Ми маємо робити своє, кожний, хто при владі, хто тільки громадянин, повинен робити якнайкраще своє завдання сповняти. Ми затривожені тим, що народ не має довір'я до влади. Між собою різні елементи влади суперечать, сперечаються, протистоять одні одним, що не є на в ніякий спосіб на користь ані держави, ані народу. Наше звернення було також подумане для представників влади, щоб вони старались робити все можливе, щоб здобути знову довір'я людей.
Владико, але там йдеться про те, що вибори можуть бути дострокові найкращою розв'язкою. Чи ви вважаєте, що ці вибори, вони відновлять довіру людей до влади?
Довір'ю тільки в тоді, коли прийде зміна людей.
А звідки візьмуться інші люди?
Я думаю, що вони є. Треба шукати їх, якщо нема. Мені здається, що не інша структура, не інший уклад, не інша навіть форма конституції, але люди, якість людей мусить бути поставлена так, щоб люди повірили в можливість, що справді буде зміна і що буде краще. Чому нічого не змінилось? Бо люди не змінились. Ті, хто укладає списки виборчі, якщо будуть вибори, повинні це робити з надзвичайною обережністю. Пам'ятаємо, що сьогодні між народом, а нашим владою, взагалі беручи як цілість, є велика прірва. Подумайте, сьогодні кому народ вірить з наших політиків?
Але виглядає, що половина країни таки не чує цього.
Я не знаю, може це завданням церкви, хоча я не думаю так цілковито. Людям звернути увагу, що то не є проблема, котра партія, чи котра група, чи котра коаліція буде при владі. Але що суттєва справа є, що є загальний брак моралі. Є час, коли би повинна бути дуже глибинна аналіза, чому ми є в кризі. Ми, так би сказати, шукаємо розв'язок наверха. Політики того не зроблять, бо вони не здібні і не хочуть, навіть якщо здібні, признатися до своїх нездібностей, бути справді владою. Коли мені здається, що щось не є в порядку по дорозі, чому народ не вірить, чому народ затривожений, тут, власне, бракує, може, справжніх державних мужів, бо політиків маємо без кінця і міри, але справді державних мужів, які мали би відвагу і здібність побачити, де лежить трудність, і робити заходи, щоб цьому запобігти.
Коли ви зустрічаєтесь з президентом, зустрічалися з президентом чи прем'єр-міністром, про що ви з ними говорили?
Та не, ані з цим не розстрічався.
Давно?
Останніми часами.
А коли останнє ви зустрічалися з президентом?
Побіжно. Здається, це був на День Незалежності.
Але відразу після помаранчевої революції було широко повідомлено, що
так, він був в нас в тоді. Бачите, це було дуже інакші обставини в тоді. Здавалося, що все інакше виглядає.
Радився з вами президент?
Радився ні, це забагато сказати. Ми говорили про деякі справи. Специфічно я представляв те, що ми як церква греко-католицька вважали треба зробити для церков.
Ієрархи на зустрічі з президентами і Кучмою, і потім Ющенко говорили про майно, про бажання бути більш присутніми в школі і в армії, і говорили про поборювання конкурентів. І тому я думав, що очевидно питання моральності влади чи питання, які стосуються кожного українця, кожного вірного, а не лише сказати б апарата церкви, ієрархи ставлять в особистих зустрічах з президентами. Чи ви говорили з ними про моральність влади, про те, що виривається прірва у відносинах між владою і людьми?
Ну і дозвольте додати, зараз шукають посередників ззовні. Чи не може бути таким посередником церква?
Я з вами повністю згідний, я навіть би радо бачив не виключно представників церкви, а і певно не одної церкви. Я би дуже радо хотів в тому напрямі щось зробити, але ніхто нас не запрошує. Мені прийти і пхатися і сказати: пане президенте, пане прем'єр, я хочу вам щось сказати понад мої сили. Якщо би було якісь бажання зі сторони влади використати авторитет церкви і навіть до того ще запросити, може, таких чільних представників громадськості, щоб ми спільно стали посередником на довшотермінову розв'язку, не тільки на як вийти з цієї ситуації тепер, бо це, мені здається, не є в наших компетенціях ніяк. Це є справа конституційна справа. Якщо би розходилося про такі, скажімо, більш довготермінові розв'язки, я б дуже радо бачив, щоб були задіяні, якщо мається взагалі говорити про якісь посередників, щоб перш усього були задіяні внутрішні українські сили, сили ззовні, будь це від Об'єднаних Націй, будь це від Європейського Союзу чи поодиноких держав. Я думаю, що їхній спосіб є, з одної сторони, це посередники, а з другої сторони, вони, здається, нам кажуть, нашим провідникам політичним: панове, якщо ви не якось не упорядкуєте справи, то буде з вами зле. Їхній спосіб, мені здається, є інший.
Наші відомі політики, люди релігійні, телебачення показує їх у церквах, вони їздять до Єрусалиму. А от вас особисто, владико, не бентежить, що політична криза вибухнула от саме у Страсний тиждень?
Наскільки релігійні наші політики? Наскільки релігійні переконання насправді є для них вказівкою? Я не щоб дуже багато слухав виступів у Верховній Раді, але слухаючи тих кілька виступів, я відчуваю дуже слабе духовне спрямування. Не робить на мене враження, що ті люди живуть із своєї віри. Мені прикро це сказати, але мені здається, що вони правдоподібно трактують свої релігійні переконання як щось так абсолютно приватного, що воно в ніякий спосіб не може впливати на їхнє становище. Мені здається, тому забагато політики, замало духовності.
Тобто ви вважаєте, що вони відчувають себе християнами тільки в храмі, а коли виходять за...
Ну, я вам скажу, то як вони себе відчувають, я не знаю, але я не відчуваю їх як сильно віруючих людей у їхніх публічних виступах.
Владико, ви кажете, що президент, прем'єр не запрошують релігійних діячів і не прислуховуються до них. Уявіть собі, що вони сидять поруч із вами, і ви зараз маєте можливість їм сказати те, що ви думаєте. Можливо, вони почують.
Будьте люди, одним словом. Я би сказав їм, бракує моралі, бракує послідовності, бракує певної лінії зрозуміння відношення до держави. Але холодно, перше, чого бракує діяння на підставі якихось солідних моральних підстав. підстав.
Ви обмінювалися з митрополитом Володимиром своїми думками про ситуацію в Україні?
Я з ним не бачив, щоб ніяк не можу до нього дістатись. Я дуже шаную владику, бо коли я мав з ним розмову, ой, вже буде яких 5-6-7 років тому, я дуже гарно мав розмову з ним особисто. Дуже шаную його як людину. І мені було дуже приємно, я був так сказати, задоволений нашою розмовою. Але мені здається, що є обставини, які дуже, особливо йому, дуже утруднюють зустрічатись зі мною так особисто.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Хочу нагадати слухачам Радіо Свобода, що сьогодні ми гостюємо у Верховного Архієпископа Любомира кардинала Гузара, патріарха Української греко-католицької церкви. Передачу «Вечірня Свобода» веду я, Юля Жмакіна, і мій колега Віктор Єленський.
Владико, зрозуміло, що церква не може стояти осторонь, коли йдеться про речі засадничі для людини. Ну і часто ці речі в Україні лежать в політичному такому річищі. Де та межа, на вашу думку, яку церква, даючи людям суспільний орієнтир, не може перейти?
На мою думку, церква не сміє мішатись в політику. Але церква має завдання допомагати людям жити по-божому. Ми не маємо казати, таку структуру приймати, голосувати, не голосувати. Я не відчуваю, що це є наша компетенція. Але ми не можемо мовчати, коли відчуваємо, що є брак певних моральних основ в тому діянні, певної послідовності, відчуття відповідальності за те, що діється. Бо остаточно ми приймаємо, що влада від Бога, але владу треба виконувати по-божому. Одна з наших труднощів є, щиро вам скажу, мені дуже прикро це сказати, що, може, ми не є так духовно об'єднані, ми, церковні люди, щоб ми, направду, говорили одним голосом. І не пхалися в політику, а трималися з того, на що ми є покликані.
Ви давали своїм вірним пастирську підтримку під час помаранчевої революції на Майдані. Чи є ваші пастирі зараз на Майдані Незалежності?
Я не свідомий, не знаю. Бачите, дозвольте мені одну річ сказати щодо помаранчевої революції. Це, на мою думку, один з найбільш величних моментів в історії нашого народу. Але це не була політична акція. Для мене помаранчева революція – крик народу. Хочемо справедливості і правди. І мені здається, що, на жаль, наші політичні провідники не зрозуміли, що народ хотів, і революція зависла у воздухі. Вона не є завершена.
Ви дуже багато говорили, писали, і я думаю, що ще більше думали про ідентичність своєї церкви. Ми знаємо, що ідентичність – це щось таке, що людина інколи змінює. Людина більше вчора почувалася лікарем, у неї народилася дитина, вона більше вже почувається батьком. Як би ви от сьогодні описали б ідентичність своєї церкви?
Наш синод поставив як найважливіше стратегічне завдання для нашої церкви в трьох питаннях, на які кожний вірний нашої церкви повинен відповісти. Чому ти віриш в Бога? Чому ти є християнином? Чому ти є греко-католиком?
Можемо ми отримати відповіді на ці питання від вас?
Вірю. Бо я вірю з переконання. Я це прийняв від своїх батьків, але я власною працею, особливо в молодших роках, прийшов до переконання, що Бог існує і що Ісус Христос є справді Сином Божим, який прийшов навчити і спасти мене. Чому я християнином? Я приймаю Ісуса Христа як справді післанника Божого, воплоченого Божого Сина. Я вірю, що в моєму житті, і так як я бачу життя взагалі, він є. Третє питання, чому я греко-католик? Це правда, що я народився в тій церкві. Господь Бог так дав, щоб я народився в тій східній традиції. Одначе, я є також рівночасно переконаний, що ця східня традиція не виключає, а підчеркає, що ми, вірні тої традиції, повинні бути в єдності Вселенської Церкви, практично в єдності з наступником святого апостола Петра. Це є забезпечення отої вселенськості, цієї одної сторони єдності, а з другої сторони множини, яка існує між людьми.
Владико, свого часу ви писали, здається, що Українська греко-католицька церква не має бути мостом, бо це щось ніщо, а має бути посередником. Чи залишаєтесь ви такої думки, і тоді яка у посередника є кінцева мета?
Чому не мостом? Бо по мості ходять і на міст не звертають уваги. Міст є чимось мертвим. Посередник є цей, який повинен бути учасником обох сторін. Якщо ми говоримо сьогодні про світ православний і світ католицький, значить ми, будучи частиною того східнього благочестя, яке приймають всі наші православні брати, а з другої сторони ми також можемо інтерпретувати схід-заходові, захід-сходові. Західня латинська культура не розуміє східньої, боїться її. Наші православні брати не знають заходу, не розуміють заходу, бачать його як якесь, немовби, викривлення християнства, якесь захитання у вірі. Представити одних другим, щоб вони перестали боятись один одного, щоб краще розуміли один одного. Це є величезне завдання. Якось так Господь Бог дав, що ми є на границі тих двох великих культур, допомогти один одному пізнати. І тоді допомогти знайти розв'язку, як можна співжити, як може бути церква не тільки в одній культурі, але в різних культурах.
Владико, в одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що якби жили 400 років тому, то безумовно не зробили б тодішнього вибору, йдеться про унію. Чи можна розтлумачити таку дивну заяву дещо?
Маючи сьогоднішній досвід життя 400 років пізніше, я вважаю, що наші предки, наші ті владики, зробили правильно. Вони шукали єдності. Але що вони зробили, чи помилку? Вони не зрозуміли, що в західному світі відбувся Тридентійський собор, який дуже змінив зрозуміння церкви на Заході. Вони хотіли вступати в сопричастя, а Західна церква вже була настроєна на підлеглість. І вони вважали, що одинокий шлях до Бога то є через латинську ментальність. Тут наші не зорієнтувалися. Але щодо шукання єдності, я би так само поступав, як вони. Завдяки того, що вони зробили, ми вдержалися і навіть могли витримати таке випробування, яке ми пережили в минулому столітті.
Владико, що змінилося в Українській греко-католицькій церкві після приходу нового папи?
Основно, мені здається, не змінилось ніщо, але зміняється. А саме, поглиблення зрозуміння природи нашої церкви. Ми стараємося, щоб апостольська столиця визнала за нами патріарший устрій для нашої церкви.
Що говорить новий папа з цього приводу?
Він є прихильний. І він каже, треба в тому напрямі працювати. Бачите, то є дуже трудно якийсь встановити, що то станеться за день, за рік чи за два. Це є процес. Патріархат – то не є якась, знаєте, така прикраса чи нагорода за заслуги. Це є певний стиль життя церковного. З другої сторони, мусить перейти певний процес зрозуміння також і латинська церква, але також і православні наші церкви мусять також зрозуміти чому. Щоб це не інтерпретувати політичними категоріями, але щоби радше дивитись на це, як на складову частину певної традиції. Деякі православні церкви негативно ставляться, але якби вони до глибини зрозуміли, в чому полягає патріархат, то вони би радо нам того бажали навіть.
Ну, очевидно, вони побоюються за вірних своїх.
Ну, то чому боятися? Ніхто на них не нападає. Ми не є якась загроза для них. Чи ми зробили якісь кроки, якими захитати підстави церкви православної, я не бачу.
Чи є у папи стратегія щодо України? Чому вона полягає?
Чи ви читали промову папи, звернено до нового посла України, де він сказав, Україна – це брама. Папа в двох інших документах, а особливо в своєму листі з нагоди 60-ліття ліквідації нашої церкви, дуже виразно сказав, що нашим завданням є вірно зберегти свою східню традицію, а з другої сторони, щоби ставати свого роду приміром об'єднання, сопричастя для різних не з'єднаних з апостольською столицею Вселенській церкві церков.
Владико, чи не є це принизливим бути брамою? Тобто людина входить в цю браму і йде кудись далі.
Це як далі. З мостом.
Іде кудись далі, очевидно, на схід. Чи не бачить новий папа в Україні лише плацдарм?
Брама працює в обидві сторони. Ми є між Сходом і Заходом. Коли повинні входити і виходити з обох сторін.
Вам заважає ватиканська бюрократія?
Безумовно, всяка бюрократія є прикра. Надмірна бюрократія абсолютно не сприяє нікому.
А ви і далі носите кардинальський перстень в кишені? Чи вдягаєте, коли приїздите?
Ніколи не вдягаю, бо у нас нема того звичаю. Бачите, це і західній звичай. Носити перстень. Він собі стоїть спокійно, ну то я не буду його викидати.
А Владико, я пригадую певні протести, коли ви переїздили з Львова до Києва. Багато хто висловлювався проти цього. Як вам ведеться в Києві?
Я почуваюся дуже добре у Києві. Бачите, східня Україна, так на загал кажу, люди якісь більш відкриті, більш такі в дуже доброму значенні цього слова прості, не скомпліковані, якось не такі, знаєте, загадочні, далеко легше спілкуватись. І мені це дуже особисто подобається. Я стараюся бути дуже щирий з тими людьми, щоб не задраснути їхньої відкритості, їхнього бажання та спілкуватись. Я що так сказати, знаєте, це і трошки така і особиста річ, бо я мене доля кидала, я вже так би сказати, стратив коріння. І я не маю якогось такого, знаєте, дуже сильного прив'язання, хоча я у Львові роджений, але з родини вже лишилося, може, 2-3 особи всього. Товаришів шкільних ми недавно сходилися, ті, що ми в 43-му році до гімназії були записані у Львові. Ну, знаєте, але кожен йшов іншим шляхом. Я не маю такої, скажімо, зв'язлості, як мають люди, які виростали разом. Тому, але крім того, знаєте, доля...
Тому вам легко змінювати місце?
Прошу?
Тому вам легко змінювати
дуже,
місце?
Дуже, дуже. Під цим, може, немає прив'язання. Бачите, бо життя мене кидало. Ми були в Австрії, були в Америці, були в Італії, повернувся в Україну, жив тут, жив там. Це є, так би сказати, треба трошки дивитись, може, що так скажу, з моєї особистої історії. Я такий... Без такого дуже сильного прив'язання, і тому мені міняти. Я, знаєте, є така приповідка, де твій дім, там, де я вішую свій капелюх. То є особиста річ, може, знаєте, якби я був інакше жив, інакша історія укладалась, може було б інакше. Але я почуваюся дуже добре.
Отже, гостем сьогоднішньої вечірньої свободи був глава Української греко-католицької церкви Любомир кардинал Гузар. Розмови з ним провели я, Юля Жмакіна, мій колега Віктор Єлинський. На все добре, говорить Радіо Свобода.